galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacaddeenna galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
hadda bisha agoost ee sanadka 2020-kana waa laba waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daandure iyo caashe ibraahim aadan.
qodobada aad idaacaddana galabnimo ku maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid a dad soomaaliya oo muddo ku xayirnaa dalka iiraan oo lagu soo celiyey maanta magaalada muqdisho,
anigoo faraxsan oo waddankii ku soo laabtay, sidaa u jeedaanba qayb libaax waxaa ka qaadatay dowladda, maasha allah waa ugu mahad celinaya meeshaan.
Hal san iyo saddex bilood baan ku xirnaa dalka iiraan, lix bilood iyo sideed maalmoodna waxaan korona awgiis aan wax yirnaa dalka iiraan. Maanta waxaan aad ugu faraxsannahay, tareenkayga mid la soo koobi kara maaha, inaan dalkayga hooyo ku soo noqdo.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa waraysi ku saabsan ganacsiga diyaaradaha ee kenya iyo soomaaliya.
walay arrintaasi annaga dee waan aad baan oga xumaanay, waana ka naxnay, sababtuna waxay tahay dee ogaanshii aan ka shaqaysanayna bay ahayd rajadaan qabnay waxay dowladda kenya haddii ay furto hawadeeda ama international routeska ay furto inaanu meeshii aan ka shaqaysanayna ee soomaaliya ahayd inay furanto, waanu rajaynaynay, laakiin unfortunately may dhicin. waana rajaynaynaa haddii aan la idhaahdo ayaamaha ama asbuucyada soo socda inay noo furanto.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idin haynaa. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha ee soomaaliya ayaa shuruudo ku soo rogtay dadka soo galaya dalka ee ka imanaya dibadda kadib markii ay dowladda soomaaliya shaacisay in dib loo furay duulimaadyada caalamiga ah. golaha wasiirada soomaaliya ayaa 30-kii bishii julaay waxa ay sheegeen in dib loo furayo duulimaadyada caalamiga ah laga bilaabo 3-da bishan agost oo ku beegan maalinta isniinta ah ee berri. qoraal ay soo saartay hay-adda socdaalka ayay ku sheegtay in dadka dalka soo gelaya laga doonayo inay haystaan shahaado caafimaad oo muujinaysa inay iska baareen cudurka COVID-19 islamarkaana laga waayey. go-aankan ayaan saameynayn oo keliya dadka dalka ka soo gelaya dhanka hawada, balse wuxuu sidoo kale saameynayaa dadka ka soo gelaya dhanka dhulka iyo badda. mintidiin looga shakisan yahay inay ka tirsanaayeen kooxda Boko Haram ayaa dilay ugu yaraan 13 qof, iyagoo 8 kalena ku dhaawacay markii ay weerar bamgacmeed axadda maanta ah ku qaadeen waqooyiga dalka Cameroon, sida ay ila amni iyo sarkaal maxalli ah u sheegeen Reuters. dagaalamayaashan aan la aqoonsan ayaa bamgacmeed ku tuuray koox dad ah oo ku sugnaa xero ay ku nool yihiin dad barakacyaal ah oo ku taala magaalada Mozogo ee gobolka Far North ee u dhow suhdinta Nigeria, sidaasina waxaa xaqiijiyey duqa magaalada Medjewe Boker. Boker ayaa sheegay in dadka deegaanku ay u sheegeen in 13 qof ay weerarka ku dhinteen. sarkaal amni ayaa isna sheegay in 2 qof ay dhaawaci soo gaaray u dhinteen, taasi oo tirada dhimashada ka dhigaysa 15 qof. Boko Haram ayaa muddaba ku jirtay dagaal ay ku doonayso inay ku aasaasto khilaafo Islaami ah oo fadhigeedu yahay Nigeria. rabshadahan oo ay ku dhinteen 30,000 oo qof, malaayiin kalena ay ku barakaceen, ayaa ku baahay dalalka deriska la ah Nigeria sida Cameroon, Niger iyo Chad. xabad joojin naadir ah oo u dhexaysa Taalibaan iyo dowladda Afghanistan ayaa u muuqata inay hirgelayso maalinteedii 3-aad ee ugu dambeysay axadda maanta ah, iyadoo boqolaal maxaabiis mintidiin ah laga sii daayay xabsiga si ay taasi u sahasho wadahadallada nabadda ee labada dhinac. xasilooni ayaa ka jirta guud ahaan dalka Afghanistan, iyadoo mas-uuliyiintu aysan soo sheegin wax dagaalo culus ah oo u dhexeeya labada dhinac tan iyo markii xabad joojintu ay bilaabatay Jimcihii si loogu dabaaldego munaasabadda ciidul adxa. madaxweyne Ashraf Ghani iyo kooxda Taalibaan ayaa labaduba muujiyey in wadahadallada muddo dheer dib u dhacayay ay si toos ah u bilaaban karaan ciidda kadib, sida uu qabo heshiis ay wada saxiixdeen Maraykanka iyo Taalibaan bishii Febraayo ee sanadkan. wadahadallada u dhexeeya kooxaha Afghanistan ayaa la qorsheeyey inay bilowdaan bishii Maaj, laakiin waxaa dib loogu dhigayey xiisado siyaasadeed oo ka taagnaa Kabul iyo muran ka dhashay maxaabiis isweydaarsiga labada dhinac. heshiiska ayaa dhigayay in xukuumadda Kabul ay sii deyso ku dhawaad 5,000 oo maxaabiis Taliban ah, iyadoo taa looga bedelanayo 1,000 ka tirsan ciidamada amniga ee Afghanistan oo gacanta ugu jira kooxda Taliban. Ugu dambeyntiina, kooxaha mucaaradka ah ee dalka Argentina ayaa abaabulay mudaaharaad ka dhacay fagaaraha oo biliiska ee bartamaha caasimadda Buenos Aires si ay u muujiyaan diidmadooda qorshaha dib u habeynta cadaaladda ee uu ku dhawaaqay madaxweyne Alberto Fernandez. Fernandez ayaa arbacadii iclaamiyey mashruucan dib u habeynta garsoorka dalkaasi, isagoo sheegay in hadafkiisu yahay in garsoorku uu ka madax bannaanaado awoodaha siyaasadeed uuna noqdo mid aad u hufan. Mucaaradka ayaa aaminsan in ujeedka dhabta ah ee madaxweynaha uu yahay in laga ilaaliyo dacwad lagu soo oogo madaxweynihii hore ee dalkaasi oo haatan ah madaxweyne ku-xigeenka dalka Cristina Fernandez de Kirchner, oo ay ku socoto baaris dembiye lagu eedeeyey inay dhaceen intii ay maamulka haysay sanadihii 2007 ilaa 2015. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta.
Warkii dunida ayaa intaasi ku dhan. Waxaynu akhrinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Dad Soomaali ah oo lagu haystay dalka Iiraan ayaa maanta dib loogu celiyay magaalada Muqdisho. Siyaabaha ka dambeeya in dadkan lagu hayay dalka Iiraan iyo soo noqoshadooda waxaa warbixintan nooga soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Ugu yaraan 28 maxaabiis Soomaaliyeed oo muddo sanad iyo bar ku xirnaa dalka Iiraan ayaa maanta laga soo dejiyey garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Maxaabiistan ayaa laga qabtay xuduudda u dhexeysa dalalka Turkiga iyo Iiraan, waxaana siideyntooda gacan ka geystay dowladda federaalka Soomaaliya oo u wakiilatay dib u soo celintooda ambassador Maxamed Xuseen Awliyo. Maxaabiistan oo xorriyadooda helay 6 bilood ka hor ayaa dalka Iiraan ugu xayirnaa arrimo la xiriira cudurka safmarka ee COVID-19, waxaana imaanshahooda fududeeyey hay-adda IOM. Waa kuwan qaar ka mid a maxaabiista oo warbaahinta la hadlay markii ay ka soo degeen gegida diyaaradaha ee Muqdisho.
Anigoo faraxsan oo waddankii ku soo laabtay, sidaa u jeedaanba qayb liwaax waxaa ka qaadatay dowladda, maasha allah waa ugu mahadcelinaya meeshan, iyo khaasatan ambasadorkeena Awliye, khayr allah siiyo. Intaasoo bilood asaana la joogay, intaasoo bilood asaa naga warhayay, intaasoo bilood asaa meesha nagu hayay Iiraan, waxaan ka soo baxnay xabsi sanad iyo 3 bilood aan ku xirneen. Maasha allah haddana waxaan joognaa waddankeena kulay, lama soo koobi karo farxaddeena. Waa dareemi kartid qof oo wadan shisheeye oo ku xirnaa. Haddana waxaan ku faraxsanahay inaan waddankayga imaado.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Muna Cabdi Axmed, waxaan ka mid ahay maxaabiistii laga soo daayay Iiraan oo ambasador Awliye soo daayay. Waa ku faraxsanahay, maanta waa maalin ugu qaaliya waddankayga aan dib ugu soo noqday. Alxamdulilah, shukri dowladdeeda Soomaaliya, waa u mahad celinaa gaar ahaan madaxweynaha Soomaaliya, madaxweyne Farmaajo, iyo inta dowladda ka tirsan IOM-ta, dhammaan ummadda Soomaaliyeed, guuli gobonimo.
Magacaygu waa Deeq Maxamed Cali. 1 sano iyo 3 bilood baan ku xirnaa dalka Iiraan, 6 bilood iyo 8 maalmoodna waxaan korona awgiis aan waxay yirnaa dalka Iiraan. Maanta waxaan aad ugu faraxsanahay, dareenkayga mid la soo koobi kara maaha inaan dalkayga hooyo ku soo noqdo. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaarihii hore ee xilka laga qaaday ee Xasan Cali Qeyre, oo iisoo igmado iisoo diray ambasador Maxamed Xuseen Awliyo dadweyne, oo in badan nagula xanibnaa dalka Iiraan. Maanta dareenkiin mid la soo koobi kara ma aha in badan 6 bilood iyo 8 maalmood inta falaad ee aan ka hakanay dib uga dhacnay mid la soo koobi kara maysan ahayn. Laakiin maanta dareenkiin mid la soo koobi kara ma aha. Aad baan ugu faraxsannahay imaantikan imaanay dalkeena hooyo. Sababaha ugu baxnay weli dalki waa taagantahay arrimihii. Waxaan rajayn doonaa insha allah inay xukuumaddeena isbeddel weyn noo muujiso.
Ugu dambeyntii, ambassador Maxamed Xuseen Awliyo oo maxaabiistan safarkooda ku weelinayay ayaa ka warbixiyey qaabka siideyntooda ay ku hirgashay.
Dadkaasu goonigooni baa loo kala xiray xuduudda waxaa laga qabtay Turkiya iyo Iiraan u dhexaysa. Waxa weeye waxay xiraayeen 1 sano iyo 3 bilood, 6 bilood iyo 8 casho ugu sii dar. Inkastay banaanka joogeen, hotel 5-star degenaayeen, waxa weeye alxamdulillah qarannimadooda iyo dowladooda ay hoos hartanayeen 6 bilood iyo 8 casho. Haddana waxa weeye dadku saasay ahaayeen walaalkay waa 3 gabdhood, waxa weeye waa 3 gabdhood ayaa ku jirta. Waxaa kaloo jira dad dhalinyara oo meesha waxa weeye jaamacad ka dhiganayay, hadda yar baasboor ka dhaco kala jiro oo anagu warqadda u sameeyey oo wixii dhan waxaa jiray. Waxaa kaloo jira yar kaloo tiim ka horreeyey oo iyagana meesha waxa weeye istaag ku noqdo ku badgoomay oo 23 soo galo. Marka saasay kala ahaayeen.
marka laga soo tago maxabiistan dawladda federaalka ay ka soo deysay dalka Iran ayaa horey waxa ay ugu guuleysatay dawladdu siidaynta maxabiis badan oo Soomaali ah kuwaas oo ku kala xirnaa dalal kala duwan oo ay ka mid yihiin Hindiya iyo Ethiopia. Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho.
marka kulumaysi oo nooca jirifka ayaa shariyadu ku soo caariyay meel u dhow xeebta badweynta India ee tuulada Cadaayo ee degmada Qumbux ee gobolka Bari, waxaa la xaqiijiyay inuu geeriyooday mid ka mid ahaa baxaarintii markabkaasi, kaas oo u dhashay dalkaasi Masar. Wariyaha Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa arrintaas waxay ka wareystay Caaqil Axmed Yaasiin oo ka tirsan dadka ku dhaqan deegaanka Cadaayo ee gobolka Bari. Waxaanu ugu horreyn weydiisay sida ay wax u dhaceen.
dadkii masuulka ka ahaa iyo ninkii qabaaga ka ahaa iyo qeyladaan ay direen oo tuulooyinkii degmada ay la hadleen, degmada markaa waxay diiday dad bay diiday, dadkii diiday iyo gaadiidku meesha markabka ayaa ku soo caariyay meel la geli karo maaha. Laakiin waxay sameeyeen markii saaka waagu bariyay ciidamada la kaxeeyay, dadkiina waa laga soo rogay.
Imisa dad ayaa laga soo rogay?
Afar dhan oo Soomaali ah, aniga nimanka masaalida intii iyo hadda meesha ay kooxaynaanka ku cadeeyo, laakiin nin baa ka dhintay. Afar dhan oo Soomaali ah wardiyeynaysa ahaayeen masaarida tiradeedina maayo, ninkaasna saaku dhintay markii mataqaana loo tegiyey, marka xeemadaa loo geliyey. Xeemadaas waa xeemadaa la degtay masaari weyn.
Maraakiib noocee ahayay ahaayeen maraakiibka u yimi?
Waa kuu sheegay, waxaan ku yiri saddex marka maaha maraakiib badan oo ilaa toban markab gaaraysay ahaayeen. Hal sana iyo barna aaga Qumbux bay joogeen. Cabatin badan oo wasaaradda iyo dowladda kulli loo gudbiyey baa jira, laakiin cabatinkan cabatinkii dowladda jooga maaha. Haddeer wax siyaada ma jiraan moogta. Marka hadda xilli badda erantaa way xilliga badda furayd, aad baa loogu dhibqabay siimadaha maaragtay shalaaga ka qaadi jireen oo ka jari jireen, dadkii xabalayn jireen. Marka hadda kalluumaysiga dadkan hadda Soomaalida uu ka xiran yahay xilligan ma mari kadho. Maraakiibta waaweyn baa mataqaanaa xilligan badda madaxaga wey badda way xiran tahay, laakiin xilligaana iyana ka faa'iidaysanayana meelo dhow bay mataqaanaa waxay ka gurayeen Aragosto iyo Sanaane iyo meelahana ka gurayeen xeebta dhow bay marka usoo dhaceen. Iskaaya marka meemada saas ku caari saddexdii markaba u yimina macnaha ugu gurman waayeen, sababtay tahay hadday sida dabcan inay kaalmayaan iyagaa meesha ku caariyay.
Geela geeya baxridii iyo raggii Soomaalida ahaa ee ka badbaaday
maraakiibtii waa la saaray. Ninkii meeshkii ahaa baxridii waxaa la saaray maraakiibtii, meesh jooga u gurmaday siimadaba lagu guray. Siimadaas waxna waa degeen oo wataal ninku ku dhimanaya. Waxna waa nabadgaleen oo dadkiibay waxay saareen maraakiibtii kadib intaasay ku guuleysteen. Laakiin waa haddaan kuu sheego cabatinka iyaga muddaan ka cabanayna waa masaa'ib meesha ilaahay keenay. Muddayna joogeen sharci ma wataan, waa sharci darro haddaan baa laga yahay. Dagaanka ruuxiisa degmada Qumbux dad jooga ruuxiisa baa mataqaanaa maritaaraha oo mataqaanaa soo dejiya oo siimadaa siiya oo waardiyaha ka kala bedela. Ragna awalbay wateen oo qabaan bay ka ahaayeen iyaga ruuxooda dagaadka ka dheer waa degaanka.
Caaqil ma markii ugu horreysay oo markab ka soo caariyay halkaasba?
Markab adigii 20 sano meelahaas shan iyo 20 meelaha camal markab kala ka soo caariyay weyn oo xamuulsaday. Laakiin markab kalluumaysata oo jiif soo caariyay markabkaas haddeer ka soo caariyay.
Waa goob sidee ah meeshu?
Waa goob weye, waa meel mataqaanaa dhagaxa oo kaambihi iyo kalluunka ay ku dhalaan oo waa meesha ay mataqaanaa iyana ka shaqaysanayeen. Raasi uu ku dhacay, raasiga bina meel kasoo laaban oo cadayo la yidhaaho.
In ninka dhintay uu Masri yahay markabkana Masar leedahay maxaad ku xaqiijinaysaa?
Walaahi dadka mataqaanaa maraakiibtan maraakiibay Dr. Maxamuud ee joogtay hal sano bar oo agaa ka dhacay dowladda hadda adeenay madaxweyne ka ahaa waa cabadkeena u waajirin. Markaan wato oo qabaaka ka ahayna dad shee waa dad digaaga ka mid ah. Marka iyagu masaari inay maraakiibtu tahay iyo waardiyaashay saarayaana Soomaalida iyo waxay mataqaanaa macaamilkoodana muddaan loo socday, muddaan laga dhaylilayay shabaagaha qaadan jireen, waa diirasalayaal waa laga cabanayay, dadkii xabadaynayeen
dadkii waxyeeleen miyaa jira?
Dadkii xabadayeen wax badan ay xabadayeen. Cabadka horaa loo gudbiyey wasiirka kalluumaysiga horaa loo sheegay. Ninka hadda wasiirkana cusub waa u sheegan xalay, laakiin ma soo gaarin. Marka way jiray cabadkaas shalaagi bay qaateen kuwan meel dhuubay mataqaanaa ka jirkaysanayaan. Waynu weysan yihiin oo ciddii mataqaanaa ku soo dhawaata, waa ciddii rabtaa agtooda inay ka jilaabato.
waa waska xabadeen jireen ka kana soo jeeyay in shalay markabkaasi soo caariyay ilaa iyo xalana uusan gurmad u tagin maxaa sababay dadka ma taqaan baad u qashan sidaas ay u qashan daawada ma taqaan ma gaadiid iyo naftoona lagu raaliin karin moogtan aqal ahmiyasin oo u rumay faadma yasin jamaa
dowladda kenya ayaa shalay dib u fasaxday duulimaadyadii diyaaradaha caalamiga ah ay ka bixi jiray dalkeeda iyo kuwii imaan jiray kuwaas oo ay u ogolaatay in diyaaraduhu ay u duuli karaan dadkana ay u kala daabuli karaan ilaa iyo 30 dal oo adduunka ka tirsan wadamada ay kenya saartay xayiraada dhanka duulimaadyada diyaaradaha waxaa ka mid ah soomaaliya kaas oo weli diyaaradihii aadi jiray aysan u fasixin inay u safri karaan oo ay halkaasi dadgeeyaan arintaasi ayaa waxaa walaac xoogan ka muujiyey ganacsatada soomaalida ee shirkadaha diyaaradaha ee ka kala shaqayn jiray magaalooyinka muqdisho iyo nairobi kuwaasoo hadda sheegaya in ganacsigoodu uu soo wajahayo dhibaato dhaqaale xasan shafaad yuusuf oo ka mid a mas-uuliyiinta diyaaradaha freedom iyo blue sky ee ka shaqeeya soomaaliya iyo kenya ayaa dhibaatada ay ganacsigoodu arintaasi ku yeelatay waxa uu uga waramay wariyaha v o eda nairobi khadar maxamuud xareed
walaa arintaasi annaga dee waan aad baan oga xumaanay waana ka naxnay sababtuna waxay tahay dee meeshii aan ka shaqaysanaynay bay ahayd rajadaan qabnay waxay dowladda kenya haddii ay furto hawadeeda ama international routeska ay furto inaanu meeshii aan ka shaqaysanaynay soomaaliya ahayd inay furanto waanu rajaynaynay laakiin unfortunately maay dhicin marka aad iyo aad bay noo saamaysay ayaan uga xunahay waana rajaynaynaa haddii aan la yidhaahdo ayaamaha ama asbuucyada soo socda inay noo furanto
marka maxaa laydin sheegay ma aadi kartaan miyaa laydin yidhi mise guud ahaanba dhaqdhaqaaqii dadka ee aadayay soomaaliya kana imaanayay weli dib looma furin
sidaad ogtahay markii la xidhay hawada kenya ay xidhatay ila hadda kenyan ka hadlaynaa hawada kenya markay xidhatay sidaas bay u xidhnayd waxaan rajaynayaa bilowgii bishii julaay ee dhammaatay buu madaxweyne kenyatta hadlay wuxuu yidhina first august waa furi doonaa haddii ala yidhaahdo international routeska marka anagu waanu diyaargarownay tigidhaanu jarnay lenmaanaan ogeyn wax gooni ah oo soomaaliya ama meesha aan ka shaqaysan jirnay ku gooni ah dad baanu tigidha u jarnay oo qorshaha iyagu wuxuu ah axadan maanta ah ee aan hadda joogno inaanu falaydkii koowaad ee soomaaliya aadi lahaa aan samayno haddii ay soomaaliya oo saddexda bisha tidhi aan dib u dhigi lahayn aan beri ka dhigno oo ismandayda ah laakiin waxaanu ku naxnay markii dowladda kenya ay liis soo qortay oo ay tiri wadamo caynkaas ah wadan hebel iyo wadan hebel ayuun baan u furnay macnaheedu waxaa weeye haddaad iska weydo wadamada ay dowladda kenya ay ogolaatay macnaha adugu kuma jirtid waay meeshaad aadi jirtay ama soomaaliyadan aadi jirna kuma jirto weeye marka halkan baanu ku naxnay wax waro kalena kamaanu haynin
sababta ma laydin sheegay
sababtu ilaa iyo hadda dowladda kenya war rasmiga kamay soo saarin annaguna weli ma aanaan weydiinin sababteen oga soo saarina dee dowladdu wixii baabuxo dhan baa ayaa weli cusub annana waxaan isleenahay bal horta wax ha bilowdaan oo faladyadu ha bilowdaan markay bilowdaan kadib bal dowladda kenya aanu weydiino laakiin sababtu waxay u badan tahay uun in ay dowladda kenya ay isleedahay waa covid 19-ka uun wadamada ay u aragtay inayna sidii ay rabtay ayna uga shaqaynin inay un kulay halkaasuma u malayn karnaa wax kaloo hadda anagu aanu maskaxdayada soo galay ma jirto
marka dhibaato intee la eg ayay howlihiinii iyo shaqooyinkiinii arrintan iyo dhaqaalihiinii ay u leedahay
wallaahi markii dhinac kale laga eego airline businessku waa industriga ugu dhibka badan uu kasoo gaaray caalamka ayaan dhaweed waxaan akhrinayay qolyahan ayaata la yidhaahdo oo diyaaradaha iyo adduunka maamula waxay dhaheen waxaan 2024-ga ayaa recovery ama laga soo kabanayaa airline business uu ka soo kabanaya macnaheedu waxaa weeye 2020-gana hadda aan ku jirno 2021-ka 2023-ga 2024-ga intaasoo dhan shirkadaha diyaaraduhu way dhutinayaan dhibkii kasoo gaaray covid 19-ka marka halkaas annana dadkan un baanu ka mid nahay haddaanan wliba wadamadaasi waa wadamo xoog badan oo dhaqaalahooda shirkadaha shirkadahooda ay dawladahoodu kabaan oo dawlad wadamo dhisan oo aan sida maxaan ku dhahday wadamada bariga Afrika ama Afrika ku yaalo kanaan ahay iyagu ahaabay halka ku qiyaasayaan waxaan moodaa marka anaku ama dadkayaga Soomaaliya ka shaqeysta 2024 meesha laga yiri anagu ka sii dambayn karno saameynta inagu yeelan kartana ay ka sii xoog badan tahay
marka laga soo togo in dadkii aad u qaadisayeen Soomaaliya aanan wali ladi ogolaanin dawladda Kenya ma jiraan wax kale oo dhaqdhaqaaq oo dulimaad oo aad sameysaan
walaahi waxa dawladda Kenya markii horeba ayada ku mahadsan waxay tiri wixii ka go'a waa la ogol yahay in ay Soomaaliya aadaan ana specific Soomaaliya markaan ka hadalno ka go'o ilaahay hadda wax yaraada ma saarna waa la aadaa haddii diyaarad ciidan si goone ay u kareysatay charter ah ay Soomaaliya looga baahdana waa la aadaa iyada oo shuruudaheeda leh dawladda Kenya ay taxadarkeedii iyo shuruudaheedii ay marinayso laakiin wax kale oo hadda passenger oo meesha aada ma jiro aan ahayn cargo-gaas iyo diyaarad ama si uun charter si goone loo kareysteen way aadaa
dawladda Soomaaliya wax xiriir ma la sameeyeen oo ma kala hadashayeen arintan si dawladda Kenya ay iyaduna ula sii kaashato arintan
taasi wali wixii waa cusayb Kenya amarka mar dhow ay soo saartay dawladda Soomaaliya marka inaan bal wixii horta waxa bilowdaan oo wadamada ay Kenya u ogolaatay horta hal aadahana laga yimaado shuruudihii dawladda Kenya ay ku xirday dadka baxaya iyo dadka soo galayna hal fuliyo marka kadib baan anana qorshaha iyagu yahay ama dawladda Kenya ha noqoto ama dawladda Soomaaliya ha noqoto marka anana inaan raana hadana business kayagi wixii shuruudo ah ee labada dawladood ka dhaxeeya oo ay nagu soo ragaan diyaar baan inaan fulino oo safetyga iyo maxaan ku raadahay ka hortaga cudurkaana laakiin bal xagga business kayagi yana hana loo fasaxo waan dhihi doonaa laakiin waxaan islaanahay let us give them time wal xogaa yar muddo yar aan seeno oo bal horta waxa bilowdaan hadii aan leeyahay
muddadii ay xayiraad u saarnayd dowlimaadada diyaaradaha maxaa khasaare ah oo ganacsigiina soo gaaray ilaa hadda ma jirta tiro rasmi ah oo la sheegi karo
markaan ka hadlo business airline ka especially Soomaaliya ka shaqeeya waxa jira urur ay ku midoobeen diyaaradaha Soomaaliya ka shaqeeya urkaasi taqriiban muddo hadda 2 bilood mise bil iyo bad adoo u yaraan 45 days ka hor statistics uu sameeyay oo uu dawladda Soomaaliya u gudbiyay waxa ku qornay saan rajaynaya lacag ka badan $300 million lacag ka badan in ay business airline ka Soomaaliya ka shaqeeyay ay khasaareen taasi marka waxa lagu sii dari karaa haday 54 bari ka hor ahayd kadibna wixii kale sii raacayna waa lagu dari karaa marka waa lacag ka badan $100 million lacag ka badan ayaa la oran karaa shirkadaha Soomaaliya ka shaqeysta Soomaalida ah airline ta kash maana airline business ku jira lacag $100 million ka badan bay khasaareen sida ururkaasi ay shirkaduhu diyaaradu ku midoobeen soo saaray
ugu dambeyntii maxaa ku baaqaysa
walaa waxaan ku baaqayaa labada dawladoodba inay hawshaas ay si fiican in il raxmad la ku eegaan dadku labada wadan ma kala maarmaan dadkuna businesskii dad badan ba Soomaaliya ka iman jiray oo hadda Soomaaliya ku xayiran oo business kulahaa halkan oo kulahaa maxan ku dhahdayay caafimaad u soo aadi lahaa waxbarasho u soo aadi lahaa sidoo kale dad badan baa halkan Nairobi ku xayiran oo Soomaaliya aadi lahaa oo iyaguna u baahan inay Soomaaliya aadaan marka maadaama laba wadan oo daris ah oo waxyaabo farabadan ay ka dhaxeeyaan ay jiraan in arinta ayada ah wixii shuruudo ah ee shirkadaha diyaaradaha lagu xirayo inta lagu xiro markaas nalo fasaxo business-ka yagi inaannu bilaabanno saasan ku baaqayaa laba dawladoodna hawsha aan ka codsanayna inay hawshaas il raxmad la ku eegaan
Xasan Shafaad Yuusuf oo waramayay Khadar Maxamuud Xareed
madaxa gobolka Victoria Daniel Andrews ayaa maanta waxa uu ku dhaqaaqay in gobolka Victoria ee caasimadiisu ay tahay Melbourne uu galay xaalad musiiba ah waxaana laga bilaabo caawa 8 fiidnimo ilaa 5 aroonimo lagu soo rogay bandow iyadoo aan la socon karin ilaa iyo muddo 6 toddobaad wariye Ibrahim Umar Bafu ayaa waxa uu arintaas ka wareystay Cabdi Aziz Cabdi Faarax oo ka mid ah barayaasha jaamacadda RMIT ee magaalada Melbourne.
Bafo amaasan tahay bandoogan waxa uu daba socdaa tirada sii kordhaysa ee COVID-19 ka gobolka Victoria sida aad la socotay maalmihii ugu dambeeyay waxay maraysay 600 ilaa mar ay gaartay 700 in kadibna hay'adaha caafimaadka iyo dawladda Victoria waxay u arkeen in loo baahan yahay in gobolka la geliyo xayiraad hor leh si loola dagaalamo inuu sii kordho cudurkan coronavirus tan ay uga walwalka badan yihiin waxa weeye ee waxa jira tiro soo kordhaysa oo cudurka coronavirus ka ah oo markaasi aan la garaneynin meesha uu salka ku hayo
ee Cabdiraxiis markii hore Victoria ama magaalada Melbourne waxay ku jirtay xaalad degdeg ah hadda xaaladii degdegga waxaa loo bedelay xaalad musiibo maxay ka tarjumaysaa
xaaladda musiibo waxay ka tarjumaysaa cabsida ay dawladda goboleedka Victoria iyo tan federaalka Australia ay ka qabaan in ay xakameyn waayaan cudurkan coronavirus oo runtii aad u sii fidayay ee wiigii soo dhaafay sidaas sheegtay waxaan ku jirnay xaalad degdeg oo marka awood dheeraad siinaysa hay'adaha amniga sida booliska in ay dadka ganaaxaan hadii ay u hoggaansami waayaan shuruucaha caafimaadka sida inay kala fogaadaan si in aan isugu imanin marka tan macnaheedu waxa weeye waxaa la sii fidiyay xaaladda degdegga ahayd sidoo kale waxaa jiro waxyaabo hor leh oo la mamnuucay sida arooska kale in la isguursado waa hor waa la ogalaa waxaa la xakameeyay jiray dadka tiradooda laakiin hadda waa la joojiyay oo lama ogola markii hore dadku way israaci kareen oo banaanka waxay ku soo sameyn kareen exercise iyo jimicsi hadda waa la joojiyay oo hal qof iyo qof ka sameeya laba qof kaliya wax ka badan lama ogola waxaa kala soo baxay hadda in qofka uusan u aadi karin dukaameysi meel ka badan 5 km meesha uu degan yahay deegaanka ah sidoo kale waxaa la xiraya wixii aan ka ahayn dukaamaha looga baahan yahay waxyaabaha aasaasiga ah ee daruuraadka ah sida cunada iyo farmashiyasha daawada
marka 8 fiidnimo ayaa tiri bandigu bilaabanaya caawa ilaa 5 aroornimo muddada u dhaxeysa marka waqtigaasi hadii qof la qabto maxuu noqonayaa marka dambigiisa
qofkaasi waxa la garaahayaa $1,600 hadii uu caadeysto in uu maaragtay ku xad gudbo bandooga markaasi waxay noqonaysaa hay'adaha amnigu in ay xiraan maxkamadna la soo hortaago
hadii aan u soo laabno dhanka Soomaalideena Soomaalidu waxa lagu yiqaan dad aad u socod badan isbooqda socda waliba xilliga habeenkii ay si fiican u socdaan arintan marka Soomaalidu seebay u saameyn karta gaar ahaan
runtii sida sheegtay Soomaalida aad bay dhaqan ahaan u leeyihiin inay isku tagaan oo isbooqdaan taasaan runtii keentay haddaad eegto in dadka tirada Soomaalida ee cudurka COVID-19 uu ku dhacay tiraan ka badan yihiin dadka aan la deganahay ee Australia marka waa saameynaysaa waliba waxay saameynaysaa dadka dhalinyarada ah oo hadii aad eegtid dadka cudurka uu ku dhacay inta badan keena daraasad la sameeyay waxa lagu ogaaday in cudurka COVID-ka haddii fiitaankiisa uu aad ugu badan yahay dhalinyarada taasayna keentay in dawladdu ay qaadato go'aanka ah in bandow la soo rogo 8 fiidnimo ilaa 5 aroornimo waayo intaas dadka socda intooda badan waxay u badan yihiin dad dhalinyaro ah waxaad moodaa hadda Soomaali ahaan in ay fariinta gaarayso in la kala fogaado in dadka guryahooda ay iska bixin hadduusan daruuri ahayn iyo in loo hoggaansamo awaamirta dawladda taasna waxa keenaysaa isleeyahay baafu iyadoo cudurku runtii aad ugu batay mujtamaaca Soomaalida dhaxdeeda oo runtiina ku sii fidayo
Cabdiraxiis Cabdi Faarax oo kamid ah barayaasha jaamacadda RMIT ee magaalada Melbourne waxaan u waramayay wariye Ibrahim Umar Baafu haddana dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhigistaa oo ku saabsan dabaaldegga munaasabadaha ciida waxaa soo jeedinaya Jacfar Kukay
kulanti wanaagsan dhigistaal ciid wanaagsan meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhigistaha todobaadkan barnaamijka waxaanu u gaariyeelaynaa hambalyada dhagaystaha ee munaasabadda ciidda oo maanta maalintii saddexaad loo damaashaadayo. waxaan isagakiin dhexbaxayaa hambalyada ay dhegaystayaashu dadka ay jecel yihiin u dirayaan iyaga oo ka faa'iidaysanaya fursadda uu barnaamijku siiyey.
magacaygu waa cabdisalaan xasan cumar oo jooga magaalada caasimada ay muqdisho. waxaan hambalyo ku saabsan munaasabadda ciidda halkan uga dirayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed, khaasatan qoyskayga, waalidiintay, walaalahay iyo asxaabta aan bahwadaagta ku nahanay waxbarashada, iyo in alaal intii maqalkayga muuqaya garanaysaba dhammaantooda waxaan leeyahay taqabal allaahu mina wa minkum, saalix al acmaal, ciid mubaarak, ilaahay ciidan ciiddeeda sanadkan sanadkiisa kale haynagu gaarsiiyo bashbash, barwaaqo iyo baraare. waana mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
magacaygu waa ciise xuseen sheekh xasan, ku nool magaalada muqdisho. waxaan halkan hambalyada ciidda kala qaybsanayaa dhammaan ummadda muslimiinta ah ee ku nool caalamka daafihiisa, khaasatan ummadda soomaaliyeed. waxaan kaloo halkan hambalyada ciidda kala wadaagayaa waalidiinteeda iyo qaraabadeeda oo intooda badan ay ku nool yihiin gobolka Gulguduud, khaasatan degmada Baxdo. waxaan leeyahay hambalyo, hambalyo ciiddan ciiddeeda ilaahay nabadha nagu gaarsiiyo. waxaan kaloo halkan uga mahadcelinayaa idaacadda v o a oo fursadan i siisay. waa mahadsantihiin.
magacaygu waxa weeyaan bashiir cumar xuseen yarow oo jooga Hargeysa, caasimada Somaliland. waxaan halkan hambalyada ciidda uga dirayaa dhammaan ummadda muslimiinta iyo ehelkayga iyo qaraabadeeda iyo asxaabtaydaba meel kastay joogaan, waxayna kala joogaan Somaliland iyo Soomaaliya. waxaan kaloo halkan kaga faa'iidaysanayaa fursadda ciidda iyo farxaddaba hooyaday qaali Kinsi Faarax Jaamac oo joogta degmada Qoryaale, iyo walaalahay hablahayaga iyo namadaydaba iyaguna jooga degmada Qoryaale, iyo asxaabtayda faraha badan leh degmada Qoryaale joogta. waxaan leeyahay iyagana ciid mubaarak. waxaan kaloo halkan iyadana isna ka salaamayaa naadeerkay Cabdulaahi Xasan Xuseen yarow oo jooga South Africa, isna waxaa leeyahay ciid mubaarak v o a da. waxaan leeyahay idinkuna hambalyo, hambalyo hawsha aad u haysaan ummadda muslimiinta gaar ahaan Soomaalida meel kastay joogaan. waxaan idin leeyahay hambalyo, hambalyo ciid mubaarak.
anigoo ah Cabdikhadar Macalin Maxamed, jooga gobolka Bakool gaar ahaan degmada Waajid, waxaan halkan tahaniyad ciid mubaarak kula wadaagayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed. gaar ahaan waxaan tahniyad ciidda la qaybsanayaa qoyskayga oo kala jooga magaalada Muqdisho, Baydhabo iyo Waajid. waxaan kaloo salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta caalamka meel kasta ay joogaan. waxaan leeyahay ciid mubaarak, kullu caam wa antum bikhayr, ilaahay sanadkan sanadkiisa caafimaad, bashbash iyo barwaaqaha nagu gaarsiiyo. waxaan kaloo aad halkan uga salaamayaa gabadheyda oo joogta gaar ahaan Muqdisho, Sindus Cabdikhadar Aabe. ciid wanaagsan, kullu caam wa antum bikhayr.
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. magacaygu waa Shaafici Sheekh Axmed oo loo yaqaano Shaafici Filinti, ku nool magaalada Muqdisho. waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dadka reer Muqdisho iyo dadka reer Galmudug. waxaan leeyahay ciid wanaagsan, kullu caam wa antum bikhayr. ku ciida ciidan ciiddeeda barwaaqo iyo bashbash iyo nabad, iyo waddanka doorasho qaraal uu ka dhacdo oo noo yimaado madaxweyne ummadda Soomaaliyeed ay doorato. waa mahadsantihiin v o a.
magacaygu waa Rabadan Qorano Xuseen Boor, waxaa jooga degmada Gaashaamo Bari. halkan waxaan hambalyo hawada aan u marinayaa ehelka, asxaabta, qaraabada iyo qoyska ama faamiligeyga. ay ugu horeyso waayo Kalsumo Shoolad iyo aabo Qorano Xuseen Boor iyo dhammaan faamiligeygu meel kastuu dunida daafiyeeda ka joogo iyo asxaabta dhammaantood. waxaan leeyahay ciidda ciiddeeda sanadka sanadkiisa ilaahay bashbash iyo barwaaqaha nagu gaarsiiyo.
dhammaan shaqaalaha iyo maamulka sare idaacadda v o a dhammaantii salaame. waa magaca emailere Yuusuf Salaad Ali oo Baydhowaha ku hadalahay. dhammaan ummadda muslimiinta meel walba joogaan, may lahaa ciid mubaarak, khaasatan ummadda Soomaaliyeed meen ka hambalyeeyey maalinta labaad ee Idil Adha, may lahaa sanadkan sanadsiyey ilaahay meybu waa unoo nabadgamna, waddankan nabadeeyey, caafimaad ilaahay niidirsii, meentan ku salaamay aan ku diray hambalyo walaalogay ehelkay waraabada indiana muuqay maqalkay ka saasa dhammaan idaacadda v o a shaqaalashay meesin laa idan meesintin kusodanin siidan intiise ehelkan iyo qaraabada aanta ku salaan idan meesintin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Magacaygu waa Siciid Cabdisamed oo ku magac dheer Murtimeer, waxaan joogaa gobolka Sool, caasimadiisa magaalada Laascaanood. Waxaan leeyahay dhammaan shaqaalaha v o a aad iyo aad baan u salaamayaa iyo daadihiyaasha. Waxaan leeyahay hambalyo 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 ciidda caalamka ciidul adxa. Waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meela jogtaba waa salaamayaa, ummadda muslimiinta oo dhan waa salaamayaa. Alka waxaan ka salaamayaa hooyadii macan aad u jeclahay. Waxaan ka salaamayaa xaaskayga, caruurtayda, dhammaan ehelkayga oo dhan. V o a-na aad iyo aad baan u salaamayaa dhammaantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.
Waa Maxamed Cabdi Maxamuud oo ku naynaas dheer Sheekh Maxamed Geney Suulux, jooga magaalada Muqdisho. Halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan bahda familkayga meel walba ay joogaan, oo ugu horeeyo aabahay Cabdi Maxamuud Cismaan oo jooga gobolada dhexe gaar ahaan Mudug, iyo ayeydeyna Wara Maxamed Cali oo joogta Yurub gaar ahaan Norway, iyo hooyaday Furtuun Muuse Warsame oo joogta magaalada Muqdisho. Dhammaan odayaashay iyo abtiyaashay iyo eedayaashay iyo habaryadaashay meel walba ay joogaan waan salaamayaa. Ciid wanaagsan ayaan leeyahay. Si gaara waxaan u salaamayaa culimmadayda mashaayikhdayda oo cilmiga iyo diinta aan ka bartay iyo macalimiintayda aan ka bartay, oo ugu horeeya sheekhayga caalimkaa Sheekh Abubakar Xasan Maalim iyo sheekhayga Sheekh Xuseen oo jooga magaalada Muqdisho. Waxaan leeyahay ciid wanaagsan meel walba ay joogaan.
Magacaygu waa Khaalid Cali Amaan oo jooga magaalada Hargeysa. Waxaan halkan doonayaa inaan kala wadaago hambalyada ciidda hooyaday Faadumo Maxamed Roble, aabahay Cali Amaan Cabdi, iyo walaashay Khadar Cali Amaan, walaalkay Cabdiqani Cali Amaan, Xuseen Cali Amaan, dhammaan qaraabadayda iyo dhammaan ummadda muslimiinta iyo intii magacayga iyo muuqaygaba garanaysa. Sidoo kale fiyoogadana aad baan u salaamayaa idaadiyaasha barnaamijka Wicitaanka Dhegeysta.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Cabdinuur Cilmi Axmed Cujub oo jooga magaalada Muqdisho, caasimada Soomaaliya. Waxaan halkan ka salaamayaa waalidiintayda igu qaaliga ah, aabe Cilmi Axmed Cujub oo ku sugan magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan, iyo hooyo Faadumo Xuseen Maxamed oo ku sugan isla gobolka Hiiraan. Waxaan sidoo kale salaamayaa dhammaan walaalahayga oo ku sugan dalka iyo dibaddiisa, intaba dhammaan asxaabtayda iyo saaxiibadayda gaarka ah intaba waan salaamayaa. Sidoo kale mar labaad waxaan leeyahay idaacadda v o a aad iyo aad u mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.
Magacaygu waa Maxamed Dahir Xasan, joogo dalka Australia. Waxaan ummadda Islaamka, gaar ahaan shacabka Soomaaliyeed, ugu hambalaynayaa maalmaha ciidda. Waxaan kula dardaarmayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed inaysan qayb ka noqon faafitaanka cudurkan coronavirus. Waxaana leeyahay walaalayaal gurigiina jooga, farxadda la qaybsaday qoyskiina adigu adeegsan karaa wicitaanka taleefanka ama siyaabaha kale iskuga hambalayn kara. Waxaan leeyahay cudurkii ayaa soo laabtay, insha allah aan ka faa'iidaysano maalmahan aanu u tahniyadeyno qoysaskeena maalmahan ciidda, laakiin aynan banaanku bixin, yaanan isugu imaanin meelaha banaanka ah. Waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed, sidoo kale abahada v o a Soomaali.
Magacaygu waa Mursal Cabdinuur Faarax, waxaan joogaa magaalada Garoowe, gobolka Nugaal. Waxaan hambalyada ciidda la wadaagayaa dhammaan ummadda Islaamka meel kasta ka jooga dunida daafiyada. Si gaara waxaan uga hambalyeynayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ka joogaan adduunka. Si gaara waxaan u salaamayaa faamiligayga, asxaabtayda. Waxaan kaloo rabaa inaan hambalyada ciidda la wadaago dhammaan shaqaalaha idaacadda v o a laanta afka Soomaaliga. Si gaara waxaan u salaamayaa Falastiin Axmed Iimaan iyo Haaruun Macruuf. Waxaan leeyahay hambalyo dhammaantiin.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakaatu. Magacaygu waa Axmed Nuur Cabdulqaadir Maxamed Alla Daruush, waxaan jeegay xamed xamed baan ku xilnay. Ciid wanaagsan ku lacamo waanta bilkhayr v o a iyo daadiyaasha barnaamijkaba. Marka waad waxaan salaamaya waalidiintii ugu horreeya aabahay Cabdulqaadir Maxamed Alla Daruush, hooyaday Safiya Cali Cismaan, walaaladay Maxamed Cabdulqaadir, Ibraahim Cabdulqaadir, Cabdixasan Cabdulqaadir, Cabdulaxi Cabdulqaadir, Cabdushukur Cabdulqaadir, Maxamed Cabdulqaadir, Cawa Cabdulqaadir, Faadumo Cabdulqaadir, Kawsar Cabdulqaadir oo ku yiday magaalada Duqada xarunta gobolka Cayn. Marka xigta waxaan salaamayaa reerda Cala Darwish oo kala jooga shanta qaarada adduunka. Ugu horreeya adeerka Dabi Cabdicala Darwish iyo caruurtiisa, Cabdirafaaq Axmed Cabdicala Darwish iyo caruurtiisa, Cabdisaaq Maxamed Cabdicala Darwish iyo caruurtiisa, iyo dhammaan umada islaamka meel kasta joogaan waa salaamay ciid wanaagsan kula caamo antum bixir waxaan leysana kirtanta ilaahay inuu gaarsiiyo khayr iyo caafimaad iyo barwaaqiyo nimco.
Magacaygu waa Maxamed Cali Abshir oo jooga degmada Birdaal oo ka tirsan gobolka Bay. Waxaan salaamaya dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel weliba ay joogaan dunida caalamka. Waxaa kale salaamaya reer Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxaan leeyahay ciid mubaarak, ciid wanaagsan. Allahna siiyo nabad joogto ah iyo barwaaqo wanaagsan. Waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed ciidan ciideeda nabad Allah nagu gaarsiiyo. Waxaan kale meeshan ka salaamayaa baxda iyo eeda meel walba ay joogaan kuwa Soomaaliya kuwa dunida jooga. Waxaan leeyahay waanin salaamayaa aad iyo aad ayaad u salaamantihiin.
Magacaygu waa Cismaan Moomin Axmed, waxaan joogaa dalka Uganda gaar ahaan caasimada Kampala. Anoo ka faa'iideysana fursadan qaaliya V O A na siisay ee munaasabada ciidda ku saabsan, waxaan halkan habaliya uga darayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kastay dunida ka joogaan. Ciid wanaagsan ayaan leeyahay, gaar ahaan waxaan leeyahay milkayga ugu horey aabahay Moomin Axmed, walaalkay Mufadiin Moomin Axmed, walaashay Ubax Moomin Axmed, iyo walaalkay Bishaar Moomin Axmed, iyo walaalkay Ciise Moomin Axmed, iyo dhammaan inta kaleeto ahalkay asxaab qaraabada aan lahay. Waxaan leeyahay ciid wanaagsan, kullu caam wa antum bikhayr. Ilaahay waxaan ka rajaynayaa sanadkan sanadkiisa kaleeto inuu nabad nagu gaarsiiyo. V O A na fursad ayna siisay, waan ugu mahad celinayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.
Idaacadda V O A shagaalayaashaasan salaamahay. Magacay waliba Leere Cabdulaahi Eedan Aamin, waliba ka noola magaalada Nairobi caasimada Kenya, waliba anta salaan galbag iyo nay laabtaa ku gootay hambali ahwdan marye awka Eedan Aamin saag aaday habee Maamud Eedan Aamin kur iyo nay walaalay muslimiyeed aamin, walaalkay isaag yeed aamin, dhammaan reereed aamin, waliba kale anta salaan hawdan maryay gaalaysaday nadiifay Yusuf Ibrahim Erinyogay Ooshale Salmaan Cabdulaahi Eedan iyo nay Sukeyn Cabdulaahi Eedan, dhammaan reer V O N walibasan lahaa ciid wanaagsan, ciid wanaagsan.
Magacii waa Cabdiqaadir Maxamuud Maxamed, jooga Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho. Waxaan ugu hambalaynayaa ummadda muslimiinta daafahiida dunida meel walbay ku joogaan ciid mubaarak, kullu caam wa antum bikhayr. Sanadkan sanadkiisa xiga bashbashi barwaaqo, Allah inagu gaarsiiyo dhammaanteen insha Allah.
weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka Wicitaanka Dhegaystaha oo maanta dhegaystayaasha fursad u siiyey in ay munaasabadda ciidda aawadeed ehelka, qaraabada, asxaabta iyo weliba dadka ay jecel yihiin u hambalyeeyaan. Waa kuwan qayb kale oo dhegaystayaasha ah oo hambalyo diraya.
Waa kuwan qayb kale oo dhegaystayaasha ah oo hambalyo diraya.
Assalaamu calaykum VOA waan idin salaamay marka hore magacaygu waa Axmed Waxdi oo jooga Koonfur Afrika gaar ahaan magaalada Pretoria waxaan rabaa inaan halkan ka salaamo hooyadii macaan Sahra Xuseen iyo dhammaan walaalahay ehelkayga dhammaantood meel kasta ay joogaanba sidoo kale waxaan rabaa inaan halkan ka salaamo dhammaan umadda muslimiinta oo ugu hambalyeeyo ciidul adxa gaar ahaan umadda Soomaaliyeed meel kasta oo joogtaanba waxaan leeyahay nabad iyo caafimaad ku ciida ilaahay subxaanahu watacaalana ciidan ciideeda nabadgeliyo iyo caafimaad hanaguuda gaarsiiyo dhammaan timiba insha allah aad baad mahadsantihiin v o a somali
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa maxamed 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 jooga magaalada muqdisho halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan asxaabtayda qaraabadayda si gaara waxaan salaamayaa abahay maxamed maxamed hooyaday firdowsi axmed geele walaalahay dhammaantood ayeyday xabiibo yuusuf xirsi iyo inta muuqayga iyo magacayga taqaano ay ugu horeeyaan asxaabtaydu waad mahadsantihiin v o a
magacaygu waa axmed maxamed cabdiqaadir loo garan og yahay axmed baadiyow waan idin salaamay dhammaan shaqaalaha v o a khaasatan saaxiibka barnaamijkan ee jacfar kukay waxaan hambalyada ciidda la wadaagayaa dhammaan ehelkaygii iyo asxaabtayda oo ay kala joogaan daafaxa iyo dunida sidoo kale waxaan si khaasa ciidda ula wadaagayaa farxadeeda hooyaday macaan aamina maxamed axmed oo joogta magaalada baydhaba waxaan rajaynayaa galabta way dhegaysan doontaay idinkuna inaad iga gaarsiisaan insha allah codkayga aad soo qaadataan waan idin mahadcelinayaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
magacaygu waa abshir xuseen xasan oo jooga magaalada muqdisho waxaan halkan hambalyada ciiddal adaxa ugu dirayaa shacabweynaha soomaaliyeed dhammaan meelba dunida daafaeeda ka joogaan intaa kadib sidoo kale waxaan hambalyo u dirayaa ummadda muslimka sidoo kale waxaan hambalyo u dirayaa ehel iyo asxaab intii muuqay magacayga taqaan waanu dirayaa salaan nabad ugu marinayaa sidoo kale waxaan salaamayaa hooyaday macaan faadumo cali macalin iyo waxaan salaamahayaa aabe abdixasan iyo dhammaan asxaabta inta magacayga muuqayga taqaanaba
magacaygu waa cabdullaahi khayre maxamed oo kasoo hadlaya magaalada baydhabo ugu horeynta waxaan u mahadcelinayaa dhammaan shaqaalaha iyo bahda v o a oo idil intaas kadib waxaan farxadda ciidda la wadaagayaa misena aan salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan caalamka waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam waantum bikhayr sidoo kale waxaan salaamayaa waalidiintiida iyo kale meel walba ay joogaan sidoo kale waxaan salaamayaa qof walba muuqayga iyo maqalkayga taqaano waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam waantum bikhayr aad baad u mahadsantihiin bahda v o a asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
magaciga waa cabdicasiis cabdixasan jooga kaahiro ejibti maalin wanaagsan ciid wanaagsan dhammaan bahda v o a waxaan jeclahay inaan halkan hambaliyo iyo salaan ugu diro qoyskayga oo kale ah hooyo leyla cali macalin iyo aabe cabdi xasan baydheere iyo dhammaan qoyska reer baydheere markaan asxaabta u gudbana waxaa mid iyo laba salaamayaa cabdirasaaq cali saciid faysal cabdalla bicir iyo ibraahim sade dhaqane liibaan cabdirasaaq diiriya cabdullaahi muuse shalabi iyo waxaan kaloo salaamayaa maxamed cabdi xasan iyo maxamed cabdicasiis daash iyo dhammaan inta maqalkayga iyo muuqaalkayga taqaanaba waad namaasantihiin bada v o a
assalaamu calaykum magacayga waa maxamed cumar maxamuud waxaan joogaa gobolka gada qaas ahaan degmada bardhaw waxaan halkan ka salaamayaa hooyaday shariifa xasan axmed oo ugu hambalyeynaya ciidda iyo xaaskayga muxibo maxamed cabdullaahi iyo ilmayayga gabadhayda mumtaaz maxamed cumar gabadhayda maryamo wiilkayga muscab gabadhayda xanaan wiilkayga cabdiraxmaan wiilkayga yarko zakariya gabadhayda sihaam iyo wiilkayga anas waxaan kaloo halkan farxadda ciidda salaan hawada u marinayaa walaalkay fuaad cumar maxamuud oo ku sugan iyo dhammaan reer siyaad warsamo timayaro oo kala jeedo daafaha caalamka qaas ahaan waxaan salaamayaa adeerkay cabdifataax cilmi oo joo colombos ahaaya waxaan leeyahay dhammaan muslimiinta farxad ku ciida dhammaantiin iyo ayadana sidoo kale waxaan u hambalyeynayaa ciidda asalaamu calaykum
haddaan ku bilaabo magacayga waa cabdiqaadir dheeroo cilmi oo joogo soomaaliya gaar ahaan dowlad goboleedka jubbaland waxaana kasii joogaa degmada afmadow ee jubbada hoose waxaan u hambalyeynayaa aan uga faa'iidaysanayaa v o a hambalyadan dhammaan muslimiinta meel walba ay joogaan waxaan ugu hambalyeynayaa ciidul adxa sidoo kale waxaan u hambalyeynayaa qaraabadayda joogto dal iyo dibaddaba sida nairobi gaarisa iyo afmadow sidoo kale waxaan rabaa si khaas ah inaan u salaamo saaxiibkayga axmed nuur shariif cabdullaahi oo joogo nairobi iyo deeqow oo joogo kismaayo sidoo kale dhammaan waxaan salaamayaa v o a oo ah xiriiryaha ee bulshada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Magacaygu waa ugaas xasan axmed daahir oo jooga caasimada puntland ee garoowe. Runtii waxaan leeyahay maalintii labaad ciid wanaagsan. Ciid wanaagsan waa halka hambalyo aan soo koobi karin oo ciidda oo kaliilaa kusoo koobi ugu diray waalidkayga, hooyaday macaan Jamiile Maco Cismaan, Yuusuf iyo aabbahay Axmed Salaad Faarax oo wada joogaan deegaanka Raaxoola gaar ahaan oo ka tirsan gobolka Baay, iyo eedaday macaan Xabiiba Cabdi Axmed Sheekh iyo dhammaan walaalahay oo kala jooga Kenya iyo Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho. Waxaan leeyahay bashbashii barwaaqo sanadkaas sanadkiisa. Ciid wanaagsan Allah nuu gaarsiiyo annagoo wada jirno oo nabad qabno, caafimaad qabno. Waxaa halkan kale oo ka salaamayaa yacni dhammaan shaqaalaha xal Kismaayo, Boosaas iyo Garoowe oo ayagana u diraya ciidul yacni u diraya hambalyo. Waxaan leeyahay saaxiibyaal ciid wanaagsan dhammaantiina. Waxaa kaloo halkan yacni hambalyada ee u diraya ciidda awood dhammaan shaqaalaha v o a meel kasta ay joogaan. Waana mahadsantiin jans isiisee maanta. Waxaan leeyahay ciid wanaagsan.
Magacaygu waa Cabaas Sudana Xayle oo jooga waddanka Gariiga. Waxaan hambalyada ciidda iyo farxadda aan la wadaagayaa walaalahayga oo kala jooga dunida iyo dacaladeeda iyo waalidkayga. Waxaan leeyahay ciid mubaarak, ciid mubaarak qulluca mucaalkin bakayr, si khaasa hooyaday macaan iyo aabbahay macaan oo jooga gobolka Galguduud ayaan hambalyo ciidda u dirayaa, iyo walaalahay oo kala jooga Soomaaliya, Ingiriis, Germany, Faransiis iyo meel walba ay dunida dacaladeeda ka joogaan. Waxaan leeyahay hambalyo, hambalyo ciiddan ciiddeeda kale sama iyo siyada Allah nagu gaarsiiyo. Waad mahadsantihiin v o a, waana barnaamij aan ku tuxanahay mar waliba. Aad iyo aad u mahadsantihiin.
Magacaygu waa Maxamuud Warsame oo jooga Togo Jaale Somaliland. Ugu horeyn waxaan halkan ka salaamayaa guud ahaan bahda v o a da oo aan leeyahay ciid wanaagsan, ciid mubaarak. Waxaa kaloo aan salaamayaa madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Bihi Cabdi. Waxaa kaloo aan salaamayaa madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Zaylici. Waxaa kaloo aan salaamayaa guud ahaan si duuduuban aan u salaamayaa madaxda gobolka Gabiley. Waxaa kaloo aan salaamayaa xaaskayga, caruurtayda. Waxaan si gaar a u salaamayaa guud ahaan ehelkayga, qaraabadayda, asxaabtayda meel walbo jogaan. Waxaana leeyahay ciid wanaagsan, ciid mubaarak. Waxaan halkan mar kale uga mahad celinayaa guud ahaan bahda v o a da inoo suurogeliya inaanu halkan ka gudbino ama ay nooga gudbiyaan salaamaha ciidda ee aanu dirayno. Waxaana leeyahay aad baad u mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Magacaygu waa Dhaqane Xasan Warsame. Waxaan joogaa waddanka Ruwanda, caasimada Kigali. Waxaan halkan ka salaamayaa kow wariyaasha v o a, ugu horeeya ninka la yihaahdo Kukay. Waxaa kaloo salaamayaa faamilkayga dhammaan oo joogaan magaalada Beledweyne, gobolka Hiiraan. Salaanta iyo gaarsiiya aad baa idii salaamayaa dhammaantiin.
Waadu salaamayaa dhammaantiin. Magacaygu waa Hudan Nuur Jaamaha oo joogta degmada Togo Jaale oo xag galbeed kaga beegan caasimada Soomaaliland ee Hargeysa. Halkan waxaan hambalyada salaanta ciidda munaasabada ciidda adxaa awgeed uga marinayaa walaalahayga ila dhashay dhammaantood oo kala ah Naciimo Sheekh Nuur, Ridwaan Sheekh Nuur iyo kuwo kaloo badan oo aan walaalanahay. Dhammaantood ciid mubaarak ayaan leeyahay, sidoo kale hooyadayaabay dhammaan ciid mubaarak ayaan leeyahay. Idinkana aad baa idinka mahadcelinaya fursada qaaligeedna siisay.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Salaan kadib, magacaygu waa Falis Maxamed Dhaayo oo Falis Ruul. Waxaan ku sugannahay Kenya. Waxaan halkan ciid wanaagsan gelayaa dhammaan asxaabtayda iyo ehelladayda oon halkani muuqasoo koobi karin iyo dhammaan shaqaalaha v o a meel walba joogtaan. Waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan, kula camaanto bulqayr.
Assalaamu calaykum v o a Soomaali, waan idin salaamayaa. Magacaygu waa Ilyaas Cumar Yuusuf. Waxaan joogaa magaalada Qabri Bayax ee dowlad deegaanka Soomaalida. Waxaan salaamayaa ugu horeyn hooyaday iyo aabbahay, sidoo kale walaaladay baan salaamayaa oo kala ah Sukayno Cumar Yuusuf, Rumle Cumar Yuusuf, Muuno Cumar Yuusuf, Amaal Cumar Yuusuf, Sakariye Cumar Yuusuf, Maxamed Khadar Cumar Yuusuf, Tufaax Cumar cumar yuusuf dhammaantood waxaan leeyahay farxad ku ciida ummadda soomaaliyeedna waxaan leeyahay dhammaantiin ciid wanaagsan ilaahay ciidan ciideeda bashbash iyo barwaaqaha nagu gaarsiiyo sidoo kale xanuunkan adduunyada aafeeyey waxaan leeyahay ilaahay fadligii ciidahay nagaga dulqaado shaqaalaha v o a aad baad u mahadsan tihiin sida fursadda fiican ee aad na siiseen haddaan nahay dhegaystayaasha mar walba ku xidhan v o a soomaali aad baan idiin salaamayaa waxaanan idin leeyahay ciid wanaagsan
magacaygu waa maxamed cabdulaahi maxamed waxaan ku magaca dheerahay casqalaani waxaan ku suganahay degmada xeraale ee gobolka galbeed ee bartamaha soomaaliya halkan waxaan dhammaan muslimiinta gaar ahaan soomaalida ku leeyahay kullu caam wa antum bilkhayr ciid wanaagsan ciid wanaagsan waxaan salaamayaa dhammaan inta taqaana magacayga iyo muuqaygaba waxaan idin leeyahay waan idin salaamay kullu caam wa antum bilkhayr sanadkan sanadkiisa kaal ku gaara barwaaqo bashbash iyo baraaro waxaan si khaasa u salaamayaa asxaabtayda aan soo koobi karin sida saaxiibkay ugu qaali ah fu-aad sir jacayl saaxiibkay maxamed caandhame iyo saaxiibkay muxyiddiin iyo saaxiibkay maxamuud waxaan idin leeyahay kullu caam wa antum bilkhayr
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu anoo magacayga yahay cilmi xasan faarax oo jooga waddanka suudaan waxaan halkan uga hambalyeynayaa munaasabadda ciidda dhammaan ummadda islaamka ah iyo ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan intaa ka bacdi waxaan rabaa in hambalyo khaasa aan hawadu mariyo qaraabada iyo waalidka ku sugan magaalada beledweyn waxaa si khaas u salaamaya asxaabtayda qaaliga ah ee ku kala sugan beledweyn muqdisho iyo gobollada kale ee dalka ah dhammaantood waxaa leeyahay ciid wanaagsan ciid mubaarak ilaah naga aqbalo ilaahayna ciiddan ciiddeeda kale nabad iyo bashbash iyo barwaaqo ilaah nagu gaarsiiyo ciid wanaagsan dhammaan
barnaamijkii wicitaankana waa naga intaa waxaan ka cudur daaranaynaa in fariimaha aad noo soo dirteen oo aad u badnaa uu waqtigu noo saamixi waayey inaannu wada baahinno tan iyo xadda soo aadan waxaan idinku dhaafayaa ciid wanaagsan.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka.
Kornel hore uga tirsanaan jiray ciidamada Ruwanda oo loo haysto inuu qayb ka ahaa xasuuqii dalkaasi ka dhacay sanadkii 1994 ayaa la baadigoobayaa. Muniyaro Garama waxaa lagu eedeeyay inuu abaabulay qaybna ka qaatay xasuuqa iyo kufsiga dadka Tutsiga ah bishii Ebriil sanadkii 1994 iyo in amarkiisa gabool falkaasi loogu geystay dad shacab ah iyaga iyo askartiisa oo ay ku jiraan maleeshiyaadka la yidhaahdo Interaham Weh oo isaga ka amar qaadanayay. Askarta xerada Kago ayaa lagu eedeeyay inay dileen 800,000 oo dad rayid ah intii u dhaxaysay 7 ilaa 15 bishii Ebriil ee sanadkii 2019. Dambiyadan iyo kuwo kale awgood ayay maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee Ruwanda ku soo oogtay sarkaalkaasi dambiyo xasuuq iyo dambiyada aadanaha ka dhanka ah dembiyada dagaalka, waxaanay maxkamaddu soo saartay amar lagu soo xidhayo. Dowladda Mareykanku waxay arrintan kala shaqeynaysaa dowladaha kale, qaramada midoobay iyo maxkamaddaasi si ay ugu adkaato sarkaalkan iyo eedaysanayaasha kale ee qaybta ka ahaa xasuuqan si cadaaladda loo horkeeno. Si haddaba guushaasi loo gaadho, dowladda Mareykanku waxay ku ballan qaadaysaa abaalguddan $5 million in la siin doono ciddii keenta warbixin horseeda in ninkaasi lasoo xidho. Haddii adiga ama cid kale oo aad garanaysa ay hayso warbixin ku saabsan eedaysanahaasi iyo meesha uu ku sugan yahay, waxa aad naga soo siin kartaa, ayaa Mareykanku yidhi macluumaadkaas iyada oo la qarin doona cidda ay tahay. Ama booqo safaaradda ama qunsuliyadda kugu dhow ee Mareykanka ama nagala soo xidhiidh emailka iyaga si aad ula xidhiidho xafiiska ammaanka ee deegaanka aad ku sugan tahay ama email u soo dir barnaamijka abaalmarinta cidda sheegta dadka ka qayb qaatay dembiyada dagaalka oo ah WCRP @state.gov ama kawac telefoonka whatsappka ah 2 2 2 2 9 7 4 6 8. waxaad kale oo aad booqan kartaa facebookooda oo ah www.facebook.com/warcrimesrewardsprogram ama kala soco barta twitterka www.twitter.com/warcrimesreward si aad u aragto sawirada muuqaalada dadka la baadigoobayo. warbixinada wax ku oolka ah oo dhan waa la dabageli doonaa dadka soo sheegana aqoonsigooda uu qarsoonaan doona. taasina waxay ahayd aragtida faallada Mareykanka.
idaacaddii galabnimo ayaa dhegaystayaal intaasi ku dhan waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Cashe Ibrahim Aadan iyo Ibrahim Xasan Danduray. tani kulan dambe nabadgelyo.